зимовий степ, вечоріє, предмети починають втрачати чіткість, але на тлі призахідного неба ще добре видно їхні образи. Ми бачимо автобус, який їде степом, у ньому група молодих людей. Як не дивно, вони вбрані у вертепні костюми, вони жартують, сміються. Загалом, звичайна подорож, тільки чомусь всі вогні в автобусі вимкнені. І раптом довкола нього починають вибухати снаряди. Розпочався артобстріл. Причому ціляться явно в автобус. Водій не знає, що робити, як сховатись від небезпеки. Але, на щастя, через деякий час чути, що хоч артобстріл не припинився, його ціль перемістилася. Тепер вже не ціляться в автобус. Доволі химерна, бентежна сцена. Автобус, люди в костюмах вертепу. Що взагалі відбувається? Як вони опинились під артобстріл? Давайте додамо трошки контексту. Це вертеп на схід, вертеп, організований студентами УКУ, це 2017 рік, і вони вертаються з вертепної вистави, яка була в одній з прифронтових частин. Саме тому вони потрапили під ворожий обстріл, саме тому їм вдалося врятуватися. Українські військові, побачивши, що вертепники потрапили до небезпеки, перевели вогонь на себе, почавши обстрілювати противника у відповідь. Всім привіт! Мене звати Данило Судин. Це подкаст «Правила гри», і ви слухаєте святковий спецвипуск. Ми звикли до того, що свята – це щось сімейне, особисте, інтимне. В цьому випуску ми спробуємо побачити ширшу картину. Як насправді наше святкування є частиною ширших і важливіших соціальних практик, але також і як суспільство пронизує, здавалось би, наші особисті рішення і навіть подарунки. Як у 2017 році вертеп опинився в зоні бойових дій? І чи раніше взагалі таке можна було собі уявити? Зокрема, чи актори вертепу 18-го століття в своїх колегах 21-го століття дійсно побачили би вертеп? Давайте вернемося до історії, з якої ми розпочали. Як вертеп міг опинитися в зоні бойових дій? Чи це було до уявлення акторами вертепів попередніх століть? Чи взагалі вони би визнали те, що ми робимо зараз, за вертеп? Насправді відповідь буде, швидше за все, ні. Традиційний вертеп, як він виник у 18 столітті, перш за все був ляльковою виставою. Тобто в його основі була своєрідна, називаємо її, коробка. Так? Шопка, яка складалася з двох поверхів, верхнього і нижнього, на яких відбувалися різні рівні вистави. Зверху розгорсталася євангельська біблійна історія про народження Ісуса Христа, про царя Ірода, який наказує вбити немовлят. А внизу розігрувалися так звані інтермедії – вставки, перебивки між основними актами вистави, де розігрувалися різні комедійні, жартівливі сценки з повсякденного життя, де присутні були зовсім інші персонажі, аж ніяк не біблійні, а радше з того повсякдення, де відбувається сам вертеп. Вертеп у цій формі, ляльковій, проіснував приблизно до середини ХХ століття. І лише з 20-30-х років поступово починає витіснятись тим, що етнографи називають вертепним театром. Це вже живі люди, які грають ролі, але не ляльки. Чому раніше вертеп мав саме таку форму? Чому саме так він розгортався? Про це ми поговоримо трошки далі. Але давайте з'ясуємо, що ж робить вертеп у 20-му і 21-му століттях.
Ну, а зараз, шановне товариство, родзинка нашого передноворічного повстання. Тому що я знаю, що багато хто з вас знає вже, за доброю традицією, що таке зірковий вертеп, так? Це те, на що люди чекають.
Давайте пригадаємо 2013 рік, Майдан, Революція Гідності. У Києві розігрується сценка вертепу, де в ролі царя Ірода тодішній президент Віктор Янукович, а трьома царями, які приносять благовістку, є три лідери опозиції.
Ей, козли, чого ви стали? Занесіть туди, де взяли.
Люди у вас крадуть Європу!
Де ж взяти гроші? Та хоч чорту душу продаш.
Чи таке можна було уявити в 18 чи 19 столітті? Ні, адже там вертеп чітко має релігійну складову, а та, що повсякденна, вона зовсім інша, вона окремо. Ірод не може бути поточним політичним діячем чи якимось царем, це дійсно фігура з біблійної історії. Чому вертеп змінився? Чому він починає виконувати якісь інші, здавалось би, невластиві йому традиційні функції? Саме для цього нам потрібне поняття винайденої традиції. Його запровадив ще в 1983 році англійський історик Ерік Гобсбаум. І під такою назвою вийшла ціла збірка, редактором якої він виступав – «Винайдення традицій». В основі цієї збірки концепція, яка каже, що традиції, якими ми зараз послуговуємося, вони виникли доволі недавно. Але вони маскуються під доволі прадавні і стародавні. Навіщо так? Мета цих традицій – створити відчуття спільноти. Ви скажете, то чому вони винайдені? Тому що ті традиції, з яких вони черпають матеріал, натхнення, виконували в свій час зовсім інші функції. Вони були націлені на зовсім інше. Натомість зараз вони наче перевинаходяться, переозначуються. Як приклад, можна згадати різдвяне звернення британського короля, чи тепер королеви, до свого народу. Вперше воно було трансльоване по радіо 1931 року, і зараз, якщо запитати британців, вони вважатимуть, що це була споконвічна прадавня королівська традиція, яка в Англії існує ледь не від початків монархії. Так, звісно, раніше не було радіо, монарх виголошував цю промову усно, але десь так ця традиція існувала. Насправді, це не так. Ця традиція з'явилася з появою радіо. Якщо ви пригадуєте фільм «Король говорить», саме там ця ідея і обговорюється в королівській сім'ї. Радіо – потужний інструмент впливу династії на своїх підданих. Тому дурницею буде не скористатись таким інструментом. Саме тому і вигадується традиція монаршого звернення до свого народу на Різдво. Тобто ці традиції від сили 80 років. Чому ж її вважають такою давньою? Бо вона відповідає ідеї спільноти. Всі британці творять єдину спільноту, незалежно від того, чи це монарх, королева, дворянин чи простолюдин, всі разом вони одна британська нація. Гаразд, скажете ви, це Британія, Ерік Гобсбаум, але як це стосується України? Давайте подивимося, яким чином змінюються фігури у вертепі. В 13-14 роках роль царя Ірода грав Віктор Янукович. Після початку російсько-української війни царем Іродом почав бути Володимир Путін. Чи прямо про це говорилось, чи натяками в завуальованій формі, але загалом цей політичний контекст був чітко видимий. Отже, ми бачимо цікаве використання поточних політичних подій у вертепі. І це є одна з ознак винайденої традиції. Друга, не менш важлива, це те, що роль жінок у вертепі тепер є цілком нормальною. Але ще буквально 100-150 років тому жінки були недопущені до вертепів. Це була суто чоловіча забава. Отже, ми бачимо певну зміну. Традиційний вертеп, він змінюється, трансформується. Але ми її не відчуваємо. Навпаки, ми думаємо, це цілком давня, прадавня традиція. Насправді, вона вже зовсім інша. Її функції зовсім інші. Це творення спільноти. І особливо яскраво про це свідчить вертеп 1972 року, коли група українських діячів, майбутніх дисидентів, львівських і київських, організували своєрідний вертеп в Києві. Насправді він не був вертепом, оскільки в ньому поєднувалися і традиційні речі різдвяного вертепу, але також і маланка, яка вводиться набагато пізніше. І найцікавіше, що цей вертеп учасники робили на новорічну ніч. З точки зору народних традицій порушено все, що тільки можна. Змішано два різних дійства, воно відбувається в невідповідний час, але для учасників це було неважливо. Важливе було творення спільноти і ідентичності. До речі, The Ukrainians також мають свою спільноту. Тих, хто нас підтримує, але й мають доступ до різних ексклюзивних матеріалів, зокрема і до таємних епізодів подкастів. Долучайтеся, ставайте амбасадорами та амбасадорками The Ukrainians і допомагайте нам створювати більше якісного україномовного контенту. Як долучитися, інформацію ви знайдете в описі до епізоду. Пригадуєте, ми на початку говорили, що вертеп 18-19 століть відрізнявся від вертепу 20-го століття. Чому він в минулому мав саме таку форму? Які функції він виконував? Це ви можете почути в таємному епізоді нашого подкасту, доступного членам спільноти The Ukrainians. перенесемося в новорічну ніч. Які наші перші асоціації? Шампанське в келихах, і ми очікуємо, коли годинник нарешті виб'є 12-ту, щоб загадати бажання, яке ж обов'язково збудеться в новому році. Ми так і кажемо – магія новорічної ночі. Але давайте задумаємося, звідки в новорічної ночі таке очікування чудесного, чарівного? Адже це всього лиш одна з ночей в році, перехід від минулого календарного року до нового календарного року. Насправді ці магічні очікування є не випадкові. Ми тут бачимо певний відголосок, відгомін давніх традицій, саме завершення старого року і початку нового. Тут найбільш доцільною буде ідея, яку в свій час висловив румунсько-французький філософ Мірча Іліаде в праці «Міф про вічне повернення». Аналізуючи традиційні культури, він виявив, що в них дуже важливу роль відіграють святкування, пов'язані саме з переходом в новий календарний рік. Не просто саме перекидання календаря, а саме зміна самого часу, який ми проживаємо. Адже протягом року ми живемо в так званому звичайному мирському часі. Але в момент переходу з одного року в інший ми починаємо проживати також і сакральний чи міфічний час. Для Іліади це дуже важлива концепція. Він каже, саме дотик до цього минулого, цього прадавнього минулого, він є важливим для нас в сьогоденні. Адже це не просто прадавнє минуле, це не просто якесь минуле, це саме магічне минуле, сакральне. Це той час, коли весь світ, в якому ми живемо, було створено. Тобто ми, наче тут, в сьогоденні, не просто простягаємо руку чи пригадуємо минуле, ми починаємо в ньому жити. Це важливо, адже в такий спосіб ми наново переживаємо, актуалізовуємо ті цінності, які є важливими для нас, як для людей чи як для групи спільноти. Цей час, час створення, прадавній час, це не йдеться про створення світу в матеріальному сенсі, але саме творення тих цінностей, символів, які визначають нас в теперішньому. Задумайтесь, часто на Різдво в християнській традиції українській вживається привітання «Христос рождається» в теперішньому часі. Деякі священники так і пояснюють, це не випадково. Ми не говоримо про подію, яка сталася в минуле, і ми просто її пригадуємо. Це проживання минулого тут і тепер. Христос не просто народився, Він рождається саме в цей момент, і ми є співприсутніми, співпричасними до цього. Для християн народження Христа, власне, і є цим періодом, часом творення світу, ціннісного світу, адже і відраховується для них літочислення від Різдва Христового. Ви скажете, гаразд, це християни. Якщо подивитися і на дохристиянські звичаї, там теж є це проникнення прадавнього часу, коли все було створено, і часу теперішнього. Варто пригадати навіть з курсу шкільної літератури «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, де на святвечір до родини можуть прийти духи предків, духи померлих. Вони наче співприсутні з живими своїми нащадками. Чому так? Тому що ці два світи, світ сакральний, священний, перетинаються світом мирським, повсякденним. Тому це час чудес. Ми переживаємо оновлення, ми переживаємо певний дотик, співприсутність з тим, що є визначальним для нас. Гаразд, скажете ви, але до чого тут магія новорічної ночі? Це не випадково. Новорічне свято, яким ми його знаємо зараз, було сформоване в радянський період. Радянська влада, як атеїстично, всіляко боролася з релігійними традиціями. Тому Різдво було витіснене з офіційного календаря, а будь-які символи, обряди, які з ним пов'язані, всіляко утискалися. Але, як ми розуміємо, потреба цього магічного, чарівного виходу з рамки буденності, вона далі зберігалась в людей. Тому радянська влада придумала свого роду замінник цього раніше релігійного сакрального часу і замінила його своєрідною магічною новорічною ніччю. Тобто ми далі маємо відголосок тих прадавніх традицій, цього міфу про вічне повернення, яке і далі існує в сьогоденні, хоча часто ми вже забуваємо про його корені і витоки. Але якщо ви думаєте, що зимові свята мають виключно якийсь релігійний вимір, це не зовсім так. Ключовим для нього є саме ціннісний аспект. Давайте пригадаємо, кожне Різдво, так чи інакше, ми маємо змогу почути так звані повстанські колядки. Тобто ті колядки, які співали вояки УПА під час своєї підпільної боротьби в Криївках чи в лісах, святкуючи Різдво. Здавалось би, ну пригадуємо ми ці колядки. Але чому саме в момент Різдва? Чому саме ці колядки? Тому що ми такий спосіб наче переживаємо те минуле, яке було 70 років тому. Ми наче переносимося в той час, який є визначальним для нас, як для національної групи. А саме боротьба за незалежність, боротьба за існування української держави. Зараз давайте лишимо осторонь питання, наскільки важливим має бути пам'ять про УПА в українському історичному наративі. Цікаве інше. Саме через різдвяні святкування ми знову торкаємося не те, що реконструюємо, але переживаємо події минулого. Тобто різдвяний зимовий час – це час переживання важливих цінностей, які є структуруючі для нас, як для людей, а також як для учасників тої чи іншої соціальної групи.
Яка небо мала над полями в Україні, пташечка літала,
пташечка літала, нам звістку принесла, що Україна не пропала, Україна воскресла. Пречиста Діво, глянь на нас із неба, та дай же нам ту свободу, якої нам треба.
До речі, радянська влада намагалась підмінити, замінити не тільки ритуали святкування Нового року, але й інший його важливий аспект – дарування подарунків. Зокрема, всі ми знаємо про Діда Мороза, який дарував подарунки дітям і з'явився в Радянському Союзі в 1935 році, як замінник раніше репресованому Святому Миколаєві. Це звучить дивно, химерно, але в сучасній Україні часто ці дві традиції поєднуються. Уявіть собі, виходите до дитячого садка, так, вище дошкільного віку, і в п'ятницю до вас приходить Святий Миколай вручити подарунки. Він говорить про одні речі, оскільки він Святий Миколай, то про християнську різдвяну традицію, про те, хто був чемний, хто був нечемний, різки, подарунки. Загалом непогане свято. Ви отримали свій подарунок, ви щасливі. Коли в понеділок ви вертаєтесь до садка, щоб поділитися враженнями від іграшок, якими ви бавились протягом вихідних, дізнаєтесь, що тепер до вас прийде Дід Мороз. Знову даруватиме подарунки, правда, говоритиме вже про дещо інші речі, дещо інші акценти. Нема релігійної символіки, трошки інший мотив, чому ви отримуєте подарунки. Втім, коли ви мала дитина, яка різниця? Ви отримуєте подарунки, і ви маєте подвійне свято. Дід Мороз, Святий Миколай вже не настільки важливі. Ми бачимо тут співіснування двох традицій – радянської і той, яку вона намагалась побороти, але також дуже важливий аспект – подарунки. Це те, що у нас асоціюється так чи інакше з зимовими святами. В різних регіонах України подарунки приносять різні персонажі. Десь раніше домінував Дід Мороз, десь Святий Миколай. Дехто робив подарунки дійсно на Різдво, дехто лише на Новий рік. Але загалом зараз ситуація змінюється, регіони між собою уподібнюються. Втім, традиція дарувати подарунки нікуди не зникає. Це важлива частина різдвяного свята. Здавалось би, що може бути більш персонального, особистого, коли ми говоримо про подарунки. Але насправді і тут є певні, деколи неочевидні закономірності. Ще в 1925 році французький антрополог Марсель Мос видав працю, яка мала назву «Есе про дарування», де намагався збагнути, як відбувається обмін подарунками. І він виявив низку закономірностей. По-перше, потрібно розуміти, про які подарунки нам йдеться – індивідуальні чи колективні. Ви скажете, як це колективні? Група на групу, стінка на стінку? Ні. Мається на увазі, кому ви даруєте подарунок. Індивідуальні – це ви даруєте подарунок конкретно якійсь живій людині, яка для вас важлива. Колективні – ви даруєте подарунок теж конкретній людині, але вже не за те, яка вона хороша, але через те, представником якої групи, колективу вона є. Тому так – Наприклад, освідчення юнака дівчині і подарунок їй персня – це індивідуальний подарунок. Ми маємо тут контакт одної людини з іншою. Натомість певні якісь, знову ж таки, подарунки на певні свята, як в дитсадку Дід Мороз чи Миколай дарує подарунки дітям, тут вже подарунок певній соціальній групі. Це лише один з поділів. Другий, набагато несподіваніший – це те, чи в нас подарунки відчужувані чи не відчужувані. Доволі дивне поняття, коли ми говоримо про подарунок, що значить відчужуваний. Але в основі цього поняття лежить ідея про так званий дух подарунка. Це звучить трошки якось містично, але давайте пригадаємо ситуацію з дівчиною, яка отримала каблучку як знак освідчення хлопця. Чи може вона цю каблучку піти і продати? Це ж коштовний метал, можливо, з коштовним каменем. Це непогані гроші. Ми відчуваємо, що коли вона це зробить, це буде неправильно. Навіть якщо їхні заручини розірвуться, на заході прийнято цю каблучку повертати дарувальнику. Але ж це подарунок, який є у власності дівчини. Насправді він не є відчужуваний. По-перше, як ми вже уявляємо, вона його мусить повернути у випадку розриву стосунків. По-друге, вона не може з ним робити того, що невластиве власне цьому духові подарунку. Тобто подарунок містить в собі певну ідею, цінність. В нашому випадку, в цьому прикладі, це ознака почуттів, кохання. Так? Вона не може цей подарунок піти і продати, оскільки це певний символ. Так? Оце і є цей дух подарунку. На протилежному полюсі повністю відчужений подарунок – гроші. Коли ви отримуєте в подарунок гроші, ніхто не очікує, що ви їх покладете в конверт і будете тримати і зберігати століттями. Ні, ідея, що ви його використаєте, так, на щось, що корисне вам. Тобто цей подарунок повністю може бути вилучений з процесу дарування, і подальша його доля дарувальника не має цікавити. Це тепер ваша власність. Ви отримали цей дар, робіть з ним, що хочете. Більшість подарунків насправді знаходяться десь посередині. З одного боку так, вони мають певне якесь практичне значення, з іншого боку вони не сприймаються просто як ще одна річ. Так, в них є певна частка душі дарувальника, оцей дух подарунка. Тобто, знову ж таки, про який подарунок йдеться, відчужуваний чи не відчужуваний, залежить від ситуації і людей, які його дарують чи отримують в подарунок. І третя група подарунків – так звані горизонтальні чи вертикальні. Тут вже йдеться про відносини влади. У випадку горизонтальних подарунків очікується, є нормою взаємність. Коли ви щось отримали в подарунок, то мусите подарувати у відповідь. У випадку вертикальних подарунків все не так. Подарунок є символом влади. Тільки тут є один дуже цікавий нюанс. В одних культурах підпорядковані мають щось дарувати своєму господарю, в інших культурах, навпаки, той, хто має більше влади, має обдаровувати підлеглих. В будь-якому випадку тут є певна асиметрія. Ви робите подарунок, але не очікуєте подарунка в відповідь. Тому що між вами існує певна нерівність. Всі ці три види подарунків підпорядковуються дуже простому правилу, яке описав свій час Марсель Мос. І звучить воно дуже просто. Всі ми зобов'язані робити подарунки, приймати подарунки і дарувати подарунки у відповідь. Ця тріада є ключовою для будь-якого формату подарунків, навіть для вертикальних. А саме, ми повинні робити подарунки, тому що це вияв наших соціальних зв'язків. Ми зобов'язані приймати подарунки. Це велика образа, коли вам хтось робить подарунок, дійсно як подарунок, а ви відмовляєтесь його приймати. І дарувати подарунки у відповідь – це правило взаємності. Воно посилює зв'язок між людьми, які обмінюються подарунками. Види подарунків, правила обміну подарунками. Який це стосунок має до магії новорічних свят? Але давайте пригадаємо одну цікаву традицію, яка виникла на Заході, а зараз все більше поширюється в Україні. Це так званий таємний Санта, чи як його вже тепер називають в Україні, таємний Миколай, чи навіть ще більш лагідно, таємний Миколайчик. Це традиція, яка існує в робочих колективах, коли співробітники роблять один одному подарунки, ясна річ, таємно. Тобто розігрується свого роду лотерея, на аркушах паперу, листочках паперу пишуть імена співробітників і співробітниць, далі ви витягаєте один листочок, дивитесь, хто ж ваш, так би мовити, об'єкт дарування. І далі таємно готуєте подарунок, визначений час, переносите його і лишаєте під, умовно кажучи, ялинкою. Якщо у вас навіть немає ялинки в офісі, все одно є місце, де ви складаєте подарунки. Яке одне з важливих правил таємного Санти чи таємного Миколая? Це грошовий ліміт. Тобто подарунки повинні бути в межах певного цінового діапазону. Здавалось би, розумне правило, але давайте до нього прикладемо принципи, висловлені МОСом, і побачимо, що вони всі спрацьовують. По-перше, чому відбувається обмін подарунками саме в робочому колективі? Бо це творення оцих соціальних зв'язків. Це творення зв'язків з допомогою дарування, прийняття подарунку і подарунку відповідь. Так, вони наче відбуваються одночасно, адже ви приносите подарунок вже готовий, навіть той, який йде подарунок у відповідь, але всі ви знаєте, в процесі святкування новорічних свят ви точно даруєте подарунок і точно якийсь отримаєте. Плюс, що дуже важливо, тут є грошовий ліміт. Отже, ці подарунки мають бути більш-менш рівноцінні, тобто, так, це ці наші горизонтальне дарування, коли ми обмінюємося рівноцінними подарунками, бо ми ж колеги, а не начальники підлеглі. Отже, таким чином ми бачимо, що принципи, висловлені антропологами, виявлені в описі суспільств далеких від Європи, спрацьовують навіть зараз в офісах 21-го століття. Підсумок цього може бути доволі сумний і навіть цинічний. То виходить, ота магія свята, яке ми відчуваємо, це нетерпіння від подарунків, це всього-навсього певні соціальні сили, які нас спонукають творити соціальні зв'язки, посилювати їх з певними людьми, ослаблювати з іншими. І тут нема нічого особистого, нічого емоційного. Насправді це не так. Важливим аспектом будь-якого дарування є вдячність. І тут я трошки заходжу не в своє поле, в поле психології, але не можу про це не згадати. Вдячність, як виявили психологи в низці досліджень, це не просто одна з емоцій. Це насправді важлива частина нашого людського існування. Зокрема, низка досліджень і навіть експериментів виявили, по-перше, ті, хто відчувають вдячність, вони також і можуть приймати більш зважені, більш виважені рішення. Тобто це впливає на наше вміння оцінювати ситуацію. Здавалось би, де вдячність, а де те, як ми приймаємо рішення. Але і це не все. Люди, які відчувають вдячність, також мають і кращі відносини з близькими людьми. Не йдеться про те, що ті, до кого вони відчувають вдячність, з ними вони і краще поводяться. Ні, загалом почуття вдячності, розмите, неперсоналізоване, приводить до того, що ми поводимося із іншими людьми більш приязно. Так? Це не певна така меркантильна логіка, я тобі вдячний, тому я до тебе добре ставлюсь. Ні, це радше загальне ставлення до світу. Навіть що ще більш парадоксально, люди, які загалом відчувають почуття вдячності до довколишнього світу, людей, вони навіть мають краще здоров'я. Не тому, що у них просто здоров'я краще, але вони також більше дбають і про себе. Це несподівано, але ключовий висновок з цих всіх досліджень мене найбільше вразив. Це те, що люди, які почувають вдячність, також мають і більш довготривале відчуття щастя від тих дрібних приємностей і подій, які трапляються в їхньому житті. Тому, вертаючись до подарунків, навіть якщо ми отримали подарунок і маємо почуття вдячності, відчуття задоволення від нього буде тут триваліше. Ми з вами говорили про ті чи інші аспекти і виміри наших зимових свят, і у вас могло закрастись відчуття, що от і зникли всі чари. Раніше це здавалось таким чарівним, спонтанним, незвичним, а тепер за цим всім ми бачимо ті чи інші соціальні сили, ролі, ідентичності. Насправді, я маю надію, що завдяки цьому подкасту наше святкування стане більш усвідомленим. Тепер це не буде просто свято як свято, але частина того ширшого світу значень, символів, в якому ми перебуваємо. Зокрема, те, що ми святкуємо різдвяні свята, це вже не просто свято в сімейному колі, але частина нашої ідентичності. Ідентичності, яка досі потребує захисту. Зокрема, і зараз в цю хвилю її на сході України захищають наші українські вояки. І за це ми їм повинні відчувати вдячність.
– Друзі, привіт! Мене звати Віка Лаврененко, я звукорежисерка та редакторка подкасту «Правила гри» та ще інших подкастів на The Ukrainians. Я тут, аби нагадати вам про одну важливу річ. До цього святкового епізоду ми маємо ще ексклюзивний фрагмент, який доступний учасникам нашої спільноти. Як до неї долучитися? Просто читайте опис до цього епізоду або прямо зараз переходьте на сайт theukrainians.org. У верхньому правому куточку ви побачите жовту кнопочку «Спільнота». Натискайте і долучайтеся до нас. До речі, для учасників спільноти ми маємо багато іншого додаткового контенту в подкастах, наприклад, ексклюзивні фрагменти музики з історіями та подкасту «Робота на здоров'я». Окрім цього, ваша підтримка допоможе нам створювати ще більше класних подкастів, ще більше додаткових епізодів до цих класних подкастів, тому будемо дуже раді, якщо ви нас підтримаєте. На цьому в мене все. Бажаю вам веселих свят, смачної куті, гарної Коляди. Почуємося у 2022 році. Па-па!